7.
La microfon Ileana Ciurchescu și bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europei Libere, în actualitate și la Radio Europa Liberă. Cine sunt politicienii care conduc țara, vrea să conducă Republica Moldova? Despre anchete jurnalistice și încercarea de a descifra încrengăturile de interese. De ce este electoratul din diaspora atât de curtat? Și în discursul anual despre starea națiunii, președintele rus Vladimir Putin amenință din nou Statele Unite. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Alexandru Eftode.
Bună seara! Liderii blocului electoral acum al opoziției pro-europene l-au criticat pe președintele Igor Dodon pentru un presupus plan de federalizare a Republicii Moldova cu regiunea transnistreană. Într-o conferință de presă alături de Maia Sandu și Andrei Năstase, fostul ambasador moldovean în Statele Unite, Igor Munteanu, a spus că Dodon ar fi vehiculat planul la conferința pentru securitate de la München la sfârșitul săptămânii trecute.
Este un plan rusesc care contrazice Constituția Republicii Moldova și care invocă egalitatea a două state într-un document care urmărește transnistrizarea Republicii Moldova.
Nici Igor Dodon, nici Partidul Democrat, acuzat de blocul acum că ar agrea planul, nu au răspuns deocamdată acuzațiilor. Președintele Igor Dodon a declarat că verificările făcute de Ministerul de Externe la Ambasada Moldoveană la Moscova ar reprezenta un pas politic. Dodon a vorbit într-un interviu difuzat live pe Facebook. Marți, presa a relatat că ambasada ar fi dat în chirie un birou unei organizații care ar face agitație electorală în favoarea Partidului Socialiștilor înaintea parlamentarilor din 24 februarie, sub pretextul ajutării diasporei moldovene. Ministerul de Externe a confirmat că face verificări la ambasadă, dar nu a dat detalii. Președintele rus Vladimir Putin a amenințat Statele Unite și țările europene cu ațintirea asupra lor a arsenalului nuclear rusesc dacă noi rachete americane sunt amplasate în Europa. Rusia va fi constrânsă să creeze și desfășoare armamente care ar putea fi utilizate nu doar împotriva teritoriilor de unde ar putea apărea o amenințare directă, ci și împotriva teritoriilor în care sunt situate centrele de decizie pentru folosirea rachetelor, a spus Putin într-un discurs anual în fața camerelor reunite ale Parlamentului Rus. În replică, NATO a spus că nu are de gând să amplaseze în Europa noi arme nucleare terestre și că amenințările rusești sunt inacceptabile. Comisia Europeană a cerut României să meargă înainte, nu înapoi, în reforma din justiție și să nu îi inverseze progresul din ultimii ani. Apelul a fost făcut de un purtător de cuvânt la Bruxelles după ce guvernul de la București a aprobat noi acte controversate. Două ordonanțe de urgență de marți oferă ministrului justiției mai multă putere de decizie în selectarea procurorilor europeni din partea României, schimbă regulile de numire a procurorilor șefi și întăresc controversata secție specială pentru anchetarea magistraților. În Lituania au fost reținute sub bănuiala de corupție 26 de persoane, inclusiv mai mulți avocați și 8 judecători. Premierul lituanian Saulis Skvernelis, declarând că timpul celor care nu puteau fi atinși în țara sa a trecut. Procurorii spun că printre cei reținuți se află magistrați de la Curtea Supremă și de la principala instanță de apel, care ar fi luat mită între 1.000 și 100.000 de euro pentru a da decizii de judecate. Potrivit sondajelor, 93% din lituanieni consideră că în țara lor corupția ar avea o răspândire largă, Lituania aflându-se pe locul 5 în Uniunea Europeană, după Grecia, Spania, Cipru și Croația.
Mulțumesc, Alexandru! Mai multe știri, interviuri, analize, comentarii găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere. Tot acolo materiale multimedia și așteptăm, desigur, comentariile și impresiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Cu câteva zile înainte de alegerile parlamentare, portalul Rise Moldova a lansat miercuri proiectul People of Interest, în traducere persoane de interese, subînțelege interes public. Este vorba de o bază de date interactivă cu informații despre personalități care au fost subiectul unor anchete jurnalistice. În lista apar încrengăturile clientelare a 12 politicieni cărora li se vor adăuga și alte personalități, precizează Rice, inclusiv oameni de afaceri cu greutate, unii dintre ei implicați în afaceri cu bani publici. Înainte de deschiderea campaniei electorale, mai fusese lansată o inițiativă care se uită la integritatea și averile politicienilor. Este vorba de campania pentru un parlament curat, în care jurnaliștii implicați au monitorizat peste 400 de candidați la funcția de deputat. Diana Răileanu relatează.
Profilurile a 12 politicieni în care sunt descrise proprietățile lor, dosarele în care figurează și interesele private, de acum încolo vor putea fi studiate pe platforma lansată de Rise Moldova. Liderul PD Vladimir Plahotniuc, președintele Igor Dodon, fostul șef de stat Vladimir Voronin sau lidera PAS Maia Sandu sunt printre protagoniștii de inaugurare a platformei. Puse cap la cap, informațiile pot sugera legăturile dintre politicieni. Astfel aflăm că primarul de Orhiei Lanșor a fost coleg de clasă cu vicepreședinta formațiunii pe care o conduce, Marina Tauber, că democratul Vlad Plahotniuc a fost coleg de facultate cu premierul Pavel Filip, iar liderul PPD Andrei Năstase are declarat pentru anii 2017-2018 un venit de peste 100.000 de euro. Jurnalistul Iurie Sânduță de la Rise Moldova spune că informațiile publicate au fost verificate din mai multe surse și pentru fiecare încrengătură sau cifră prezentată există dovezi de netăgăduit. Platforma este una de tip work in progress. Altfel spus, informații noi vor fi adăugate pe măsura colectării, odată cu publicarea noi investigații.
Chiar dacă sunt politicieni și cumva unii dintre ei sunt obișnuiți cu critica, mai sunt persoane care reacționează mai urât. Și un exemplu este premierul Pavel Filip, când recent noi am publicat un articol, am arătat cum nepoții lui îi administrează afacerile și el a avut așa o ieșire cumva nervoasă și ne-a zis că articolul nostru este un paravan. Ei sunt nervoși, dar nu vin să zică că informațiile pe care noi le publicăm nu sunt adevărate, pentru că sunt verificate. Noi ne-am propus din start ca acest proiect să nu moară, cum s-ar spune așa, imediat după alegeri. Deci ăsta e un proiect în care noi vrem să-l actualizăm periodic, care să fie utile atât pentru cititori cât și pentru jurnaliști.
Figuranții profilurilor de sinteză sunt de fapt eroii unor investigații realizate de jurnaliștii de la Rise Moldova, continuă Iurie Sânduță. Majoritatea votează legi, jonglează cu bani publici, fie sunt interpuși sau afaceriști cu greutate. Prin urmare, deciziile lor afectează cetățenii Republicii Moldova, explică jurnalistul. De altfel, echipa Rise a fost premiată anul trecut pentru ancheta Paradisul Oligarhului, care îl vizează pe liderul democraților Vladimir Plahotniuc și proprietățile de lux ale acestuia. Jurnaliștii au documentat subiectul jumătate de an și, în premieră pentru ei, investigația a fost realizată din banii donați de cititori. Inițiativa pentru un parlament curat este o altă acțiune civică ce ține sub lupă integritatea politicienilor moldoveni. Proiectul a fost lansat în ajunul campaniei electorale, însă nu este o premieră. Candidații la funcția de deputat au fost monitorizați și în cadrul alegerilor din 2009 și 2010. Președinta Centrului de Investigații Jurnalistice, Cornelia Cozonac, spune că în proiect sunt antrenați peste 20 de reporteri de la diverse instituții media, care până acum au trecut prin sită aproape 400 de concurenți, spre deosebire de campaniile precedente, când ONG-urile implicate erau târâte prin instanțele de judecată. În prezent, candidații preferă să se limiteze la dreptul la replică.
Din păcate, avem ce avem în politic, multe lucruri murdare, mulți candidați cu tupeu care nu țin cont de nimic, dar este important să avem și alegătorul care să-i taxeze pe cei care nu merită să ajungă în Parlament. Tendința din ultimii ani și chiar în această campanie este să promoveze mai mult persoane foarte loiale partidului, care s-au remarcat prin loialitate și nu neapărat printr-o prezență foarte bună în spațiul public.
O altă observație a Corneliei Cozonac e că în scrutinul parlamentar din acest an, partidele politice cooptează mai puțin artiști, oameni de cultură sau preoți. Și asta pentru că aceștia sunt mai dependenți de imaginea pe care o au în meserie. Prin urmare, reputația șifonată în campanie le-ar putea afecta cariera. Spre deosebire de politicieni, care sunt refractari la critică și acționează în spiritul proverbului, când îi latră, iar caravana își vede de drum. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Mulțumesc, Diana. Peste 3.200.000 de moldoveni sunt înregistrați de stat în registrul de stat al alegătorului. 24.000 de moldoveni din diasporă s-au înregistrat între timp în pagina de Comisiei Electorale Centrale pentru a participa la alegerile din luna februarie. În termen absolut, diaspora reprezintă puțin peste 7% din electorat, dar potențialul electoral al diasporei este mult mai mare. Pentru prima dată în aceste alegeri, moldovenii din diaspora vor și alege direct 3 deputați din 33 de candidați, care candidați vor fi în cele 3 circumscripții din Europa de Est, de Vest și a treia Canada și Statele Unite. Cine sunt acești 33 de candidați, ce fel de campanie au avut și, în definitiv, cât de important e votul din străinătate în noul sistem mixt electoral? Mai multe de la Liliana Barbaroșe.
Ministerul de Externe moldovean a făcut ieri, între rechemarea ambasadorului moldovean din Rusia și alegerile de peste câteva zile, verificări în sediul ambasadei de la Moscova, iar presa a sugerat că ar fi vorba despre închiderea unei structuri ce, funcționând chiar în sediul ambasadei, ar fi fost un fel de centru de comandă electorală a socialiștilor. Cazul nu împiedică analiștii să prezică întâietatea socialiștilor în scrutinul din 24 februarie în această circumscripție, chiar dacă numele candidatului lor, Gheorghi Para, prezentat drept șef de sindicat în construcții din orașul rusesc Sankt Petersburg, nu pare la fel de cunoscut ca de pildă cel al reprezentantului partidului Șor, Valeri Clemenko, președinte al Congresului Comunității Ruse de la Chișinău și un apărător vocal al acestui grup etnic în Moldova. Nici blocul acum, nici democrații nu și-au trimis reprezentanți notori în această circumscripție, ceea ce ar susține varianta că niciunul dintre ei nu ar avea mize prea mari în acea parte a vecinătății Moldovei. Pentru voturile din statele europene, în schimb, blocul acum a trimis-o să lupte pe însăși Maia Sandu, lidera unuia dintre partidele constituente ale blocului. Când fusese criticată pentru această decizie, Maia Sandu a explicat că calculul ar fi să se catalizeze un vot dominant pro-european și pe listele de partid, nu doar în uninominal. Această circumscripție și așa e pro-europeană, spun pe de altă parte vocile sceptice, iar ceea de ce ar fi fost cu adevărat nevoie ar fi fost o mobilizare exemplară. De exemplu, prin oferirea unui număr anumit de locuri pe lista blocului pentru reprezentanții diasporei, ceea ce nu s-a întâmplat. Dintre contracandidații mai cunoscuți, Maia Sandu va avea într-o fostă șefă a biroului guvernamental pentru diaspora, candidata democraților Olga Coptu și activistul civic Oleg Brega, cunoscut pentru jurnalismul social pe care îl practică de mai multă vreme. Tot în această circumscripție candidează o ambasadoare din Italia, Stella Stângaci, și un liberal din Franța, Vasile Calmațui. Alegerea din Canada și Statele Unite ale Americii, circumscripția din străinătate cu cel mai imprevizibil rezultat, se va face, dacă vorbim de nume mai cunoscute, într-un exponent activ al guvernării, liderul Bisericii Baptiste din Moldova, Valeriu Ghilețchi, un cunoscut activist civic reprezentând opoziția, Dumitru Alaiba, un vocal consilier municipal socialist, Gaic Vartanean, și candidata partidului Șor, Rodica Rusu, responsabilă de relații cu publicul în concesionarea aeroportului din Chișinău, Avia Invest. Din partea democraților, mai candidează aici un actor și regizor din Los Angeles, Ghenadie Moroșanu. Imprevizibilitatea din această circumscripție rezultă din faptul că nu se știe cât de multe pașapoarte noi au reușit să elibereze în zonă posturile mobile ale Agenției de Servicii Publice, acesta fiind un element important, dată fiind prezumția că o bună parte din moldovenii din diaspora au pașapoartele expirate. Scriind la un moment dat despre această acțiune, presa a sugerat că ar fi o campanie a autorităților în sprijinul lui Valeriu Ghilețchi, versiune respinsă însă cu tărie de demnitar. Cât ține de votul pe listele de partid, rolul diasporei va fi de această dată mult mai nesemnificativ, observă pe de altă parte analiștii politici, și asta nu doar pentru că în străinătate nu se va vota ca în alte scrutine cu pașapoarte expirate sau pentru că secții de votare s-ar fi deschis acolo unde nu prea sunt moldoveni, așa cum a pretins opoziția, ci mai ales pentru că sistemul mixt înjumătățește numărul de candidați pe care îi poate trimite electoratul din străinătate în Parlament. Până acum, în numeroase scrutine, au mai spus observatorii, tocmai diaspora era cea care a înclinat balanța în favoarea opoziției. Dar, de data aceasta, asemenea așteptări nu pot fi, doar dacă nu va exista o mobilizare cel puțin dublă față de ultimul scrutin, adică dacă la alegeri ar participa măcar vreo 300.000 de cetățeni, cea mai mare parte din ei în statele Uniunii Europene. Din Chișinău,
Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Informații electorale, interviuri analize în emisiunea specială a Europei Libere, dedicată alegerilor din 24 februarie, electorala 2019. Emisiune realizată de Valentina Ursu, de luni până vineri la ora 14 și mereu, desigur, pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org.
Eu și votul meu.
Este ora 19:15 și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Ileana Giurchescu. În emisiunea Europei Libere, sinteza zilei de la ora 21, scenarii mai mult decât speculative despre Parlamentul care va ieși din alegerile de duminică. Până atunci, în minutele următoare, discursul anual al președintelui rus Vladimir Putin despre starea națiunii. Toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet la moldova.europalibera.org și tot acolo reportajele de televiziune din seria Pur și Simplu.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Și acum, ca în fiecare miercuri, comentariul săptămânal al scriitorului Vitalie Ciobanu, astăzi despre finalul campaniei electorale, în care vede numai manipulare, intoxicare, cheltuieli disproporționate.
În ultima săptămână de dinainte alegerilor, tensiunile politice în Moldova ating punctul de fierbere. Partidele, candidații, încearcă să câștige cât mai mult teren, sperând să-i convingă pe indeciși. Judecând după afișajul stradal, îți poți da seama cine și cât își permite să cheltuiască în această campanie. Aici, lider incontestabil este PSRM. A umplut cutiile poștale cu material agitatoric, a împânzit Chișinăul și centrele raionale cu panouri uriașe, luminate noaptea cu proiectoare care îndeamnă pe moldoveni să voteze steaua PSRM, întrucât așa este logic. E drept că socialiștii au fost nevoiți să retragă panourile cu Dodon pe post de agitator infatigabil, după ce primarul de Orhei, Ilan Șor, intrat mai nou în conflict cu fostul său prieten, l-am numit pe Dodon, a făcut o sesizare la CEC. Înaintea lui, aceleași solicitări au avut blocul Acum și alți actori electorali, însă CEC-ul le-a ignorat demersurile. De data aceasta, e clar că prin gura lui Șor a vorbit altcineva, în fața căruia instituțiile din Moldova stau smirna. Între timp, scandalul s-a adâncit. În contextul crizei foștilor ostatici moldoveni din Afganistan, deținuți abuziv la Moscova, s-a descoperit că ambasada Republicii Moldova a fost transformată de către socialiști și de ambasadorul Andrei Neguță într-o adevărată bază de agitație și recrutare în rândurile diasporei moldovene din Federația Rusă. Este surprinzător, deși n-ar trebui să ne mirăm, că Ministerul de Externe de la Chișinău a descoperit abia cu o săptămână înaintea scrutinului această viermuială socialistă la Ambasada Republicii Moldova, o conspirație alimentată generos cu bani rusești. Alături de PSRM, Partidul Democrat și Partidul Ușor sunt omniprezente cu afișaj electoral. Aflăm din aceste panouri uriașe că, citez, Șor este pentru popor. Candidații PD vin cu promisiuni ceva mai concrete, dar care sfidează bunul simț, logica alegerilor parlamentare. Unul promite drumuri asfaltate în fiecare sat, altul dă câte 200 de lei pentru fiecare copil din familie. Și absolut toți candidații PD își asumă martirajul reducerii Parlamentului de la 101 la 61 de deputați, începând chiar cu ei înșiși, glumesc moldovenii. Mult mai sobră, austeră chiar, este campania electorală a blocului Acum, făcută cu bani puțini, adunați din mici donații. Opoziția anti-oligarhică mizează pe întâlnirile directe cu alegătorii, iar internetul, rețelele de socializare, sunt singurul mijloc prin care își poate transmite mesajele la nivel național. Dar și internetul își are capcanele sale, după cum ne-a demonstrat decizia companiei Facebook de a închide câteva zeci de conturi false din Moldova, parte din ele administrate de angajați ai guvernului. Am așteptat ca măcar pe final de campanie să consemnăm retragerea unora dintre cei care s-au îmbulzit în alegeri, animați, cum spun ei, de sentimente patriotice, democratice și unioniste, făcând concurență politicienilor pro-europeni cu șanse mai bune. Deocamdată nimeni nu și-a anunțat retragerea. În condițiile votului, cu un singur tur în circumscripțiile uninominale, rămânerea în cursa acestor luptători fără prihană nu va face decât să înlesnească victoria socialiștilor și a partidului de la guvernare. Ce se va alege atunci din nobilile noastre idealuri? Singura speranță este ca electoratul să se dovedească mai inteligent și mai responsabil decât unii concurenți electorali, că va ști să discearnă între discursul frumos și fapte. Mulți moldoveni o vor face, alții, un contingent probabil destul de mare și el, vor înghiți promisiuni populiste, se vor lăsa vrăjiți de mirajul modelului Putin sau de iluzia unei bunăstări prin furt și încălcarea legii. Trezirea lor la realitate va fi cruntă, iar prețul îl vom plăti cu toții, și lucizii și naivii. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Trecem acum în Rusia, unde președintele Vladimir Putin, în discursul său anual către națiune, a amenințat din nou Statele Unite și țările care ar găzdui rachete balistice americane și a asigurat pe ruși că nivelul lor de bunăstare va fi ridicat. Mai multe de la Oana Serafim.
Discursul a avut loc în fața camerelor reunite ale Parlamentului de la Moscova și relația dintre Moscova și Washington a avut un loc bine stabilit în discursul liderului de la Kremlin, ca și relația Rusiei cu Uniunea Europeană. Amenințarea la adresa Statelor Unite și a țărilor din Alianța Nord-Atlantică a fost lipsită de echivoc. Putin și-a repetat opinia potrivit căreia Statele Unite au decis să se retragă din Tratatul Forțelor Nucleare Intermediare pentru a-și dezvolta propriile sisteme de rachetă.
Ei, americanii, violează toate înțelegerile și, căutând o scuză, numesc făptași, dar ei mobilizează și țările lor satelit. Aceste țări satelit, cu precauție, îi susțin totuși pe americani.
Și Vladimir Putin a continuat amenințând Statele Unite dacă Washingtonul va desfășura rachete cu rază medie în Europa.
Rusia va fi forțată să creeze și să desfășoare tipuri de arme care să poată să fie folosite nu numai împotriva teritoriilor de unde ar putea să vină această amenințare directă, dar și împotriva teritoriilor unde se află centrele de decizie pentru lansarea unor astfel de rachete complexe.
Alianța Nord-Atlantică a răspuns imediat declarației făcute de liderul de la Kremlin, considerând acuzațiile de neacceptat și că alianța nu are intenția să desfășoare noile arme nucleare testate în Europa. Purtătorul de cuvânt, Pierre Scazale, a repetat că sistemul de rachete defensiv al NATO în Europa este pur defensiv, așa cum sunt cele din România și Polonia, și că ele respectă reglementările tratatului ANF. Pe 2 februarie, Statele Unite au anunțat că încep un proces de 6 luni de ieșire din tratatul ANF din 1987 din cauza că Rusia l-ar fi încălcat, dezvoltând și dislocând noi rachete de croazieră interzise. În discursul de astăzi, Putin a spus că proiectele rusești de construcție a noi arme nucleare anunțate în 2018 decurg fără întârzieri, Rusia urmând să lanseze primul său submarin echipat cu drone subacvatice cu capacități nucleare.
Mulțumesc, Oana. Trecem în România, unde, printr-o nouă ordonanță de urgență a Guvernului, secția specială pentru investigarea magistraților a fost scoasă de sub controlul ierarhic al procurorului general. O măsură care imediat a provocat noi critici de la Bruxelles, mai multe de la Sabina Fati.
Secția de investigare a magistraților funcționează sub umbrela parchetului general și, potrivit ordonanței de urgență care a modificat din nou cele 3 legi ale justiției, procurorul șef al acestei noi secții va fi cumva pe picior de egalitate cu șefii parchetelor anticorupție și antimafia. Până anul trecut, magistrații erau anchetați la fel ca ceilalți demnitari de Direcția Națională Anticorupție. Înființarea unei secții speciale pentru cercetarea procurorilor și judecătorilor a fost criticată atât de Comisia de la Veneția, cât și de responsabili ai Comisiei Europene, ca fiind un instrument împotriva independenței justiției. Dacă ministrul justiției, care este în general un om politic, vrea să folosească pârghile acestui nou parchet în favoarea grupului din care provine, are toate instrumentele să facă acest lucru, de la numirea șefului secției până la includerea în interior a unor magistrați gata să facă jocuri politice. Spre exemplu, secția pentru investigarea infracțiunilor din justiție, care a devenit funcțională pe 23 octombrie 2018, a cerut deja de atunci încoace de 3 ori dosarul Teldrum, în care este implicat liderul PSD Liviu Dragnea. Acest dosar se află la Direcția Națională Anticorupție, iar secția pentru achetarea procurorilor și judecătorilor a cerut dosarul sub pretextul că ar fi implicați și magistrați în cauză. Odată ajuns la secția specială, dosarul Teldrum ar putea fi clasat, fiindcă procurorul general nu poate interveni în niciun fel. Peste 1400 de dosare în curs de soluționare și în care apar magistrați au fost preluate de secția specială dinpreună cu o bază de date uriașă care cuprinde plângeri clasate, dosare închise și alte documente care au legătură cu magistrații. Nu e clar în ce măsură astfel de lucruri pot fi folosite pentru șantajarea unor judecători sau procurori, dar cel puțin teoretic există această suspiciune. Purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene, Margaritis Schinas, a criticat astăzi noile modificări ale secției pentru investigarea ai magistraților, precizând că procedura și felul în care au fost făcute ultimele modificări, apelând la ordonanță de urgență, fără consultarea sistemului judiciar și a celor implicați, pare să fie în directă contradicție cu recomandările Comisiei în cadrul mecanismului de cooperare și verificare, susținute de toate țările membre.
Mulțumesc, Sabina! Mai multe informații despre actualitatea din România, România în lume, interviuri, reportaje video, comentarii, umor pe noua pagină de internet a Europei Libere, romania.europalibera.org. Și acum, cam fiecare miercuri, rubrica de cultură și politică semnată de Victor Eschenazi.
Cultură și politică. Rubrica de Victor Eschenazi Moroșa.
De ce atâta ură? Ce am ratat noi în educația copiilor Republicii pentru a ajunge aici? Ne scria duminică într-un mesaj trimis mai multor prieteni ai săi, Jacques Marsic, strănepotul profesorului de vioară lui George Enescu, anunțându-ne că va participa la marile demonstrații împotriva antisemitismului desfășurate în Franța în cursul serii de ieri. Întrebarea lui Jacques Marsic se regăsea într-un articol publicat luni în versiunea franceză a publicației Slate. Claude Ascolovici se întreabă dacă Finkielkraut demonstrează ceea ce Republica Franceză permite fiecăruia, atunci ce dovedesc agresorii săi? Aceste brute arată că Republica a eșuat în educarea poporului său și nu a împiedicat nici ura, nici prostia. Dacă Republica se mândrește cu meritosul Finkielkraut, ea este în aceeași măsură responsabilă de murdăriile și suferințele criticilor săi. Incidentul care a declanșat această serie de întrebări, ce vizează nu numai Franța, dar și țările din răsăritul Europei, inclusiv România și Moldova, s-a produs la sfârșitul săptămânii trecute, când, în cursul unei demonstrații a vestelor galbene, la Paris, un grup de manifestanți cel zărise pe filozoful Alain Finkielkraut, membru al Academiei franceze, l-a agresat cu insulte violente, rar pronunțate în public, de la sfârșitul celui de-al doilea război mondial. Evreu puturos, cară-te, sionist de rahat, întoarce-te la Tel Aviv, Franța este a noastră, nenorocit de rasist, tu ești un dușman și vei muri. Un soi de violență reacționa ulterior cunoscutul om de litere francez, tipică pentru un pogrom. Și dacă în spatele unora din insulte a fost identificat un francez convertit la islamul de tendință salafistă, celelalte au fost strigate de simpli demonstranți, fără altă istorie. Că Franța trece printr-un moment de criză acută a valorilor democratice, o demonstrează cu prisosință evenimentele asociate cu episodul insultării lui Finkielkraut. Zvasticile desenate pe portrete publice ale cunoscutei militante Simone Weil, inscripțiile pe geamurile unor magazine evreiești sau, cu o zi în urmă, cele 96 de morminte profanate cu zvastici și inscripții neonaziste într-un cimitir evreiesc din Alsacia.
A fost Victor Eschenazi și mai multe din rubrica Cultură și Politică, desigur pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Diana Gâțcan de la Ziarul de Gardă.
În ediția din 21 februarie a Ziarului de Gardă, citiți o retrospectivă a dosarului deschis în 2016 pe numele a doi consuli acuzați de corupție, dar și cazul unui procuror judecat pentru mită care a fost achitat în timp ce denunțătorul său a fost condamnat la închisoare. Tot în ediția de mâine găsiți un nou supliment electoral, de această dată despre profilul partidului politic Șor. În numărul din 21 februarie citiți și un articol despre țara care și-a făcut migranții să revină acasă pentru a vota, în care veți putea afla ce speranțe au moldovenii din Franța, Marea Britanie, Israel, Irlanda sau Polonia care au revenit acasă pentru a-și exercita dreptul la vot pe 24 februarie.
Cu Ziarul de Gardă se încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Ileana Giurchescu vă mulțumește pentru atenție!
Ați ascultat Moldova la ora 7. C Radio Europa Liberă.